VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis, 4 Agustus 2022. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
persidangan pebasket Amerika Griner di Rusia dijadwalkan dengar argumen penutup. Tiongkok ingin perkuat hubungan dengan Asia Tenggara di pertemuan Kamboja. Setelah Taiwan, Nancy Pelosi bertemu para pemimpin politik di Korea Selatan.
VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Ketua Kontingen Indonesia Andi Herman mengatakan saat ini ada 3 atlet Indonesia di Asian Para Games 2022 yang terjangkit COVID-19.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA di Sydney hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menekankan upaya negaranya untuk memperkuat hubungan dengan Asia Tenggara. Pada pertemuan hari Kamis 4 Agustus dengan Menteri Luar Negeri negara-negara di kawasan itu. Pembicaraan Wang dengan para diplomat tertinggi ASEAN diadakan di tengah ketegangan tinggi di kawasan itu, menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan yang membuat marah Beijing. Kelompok tersebut mengeluarkan pernyataan kuat pada hari sebelumnya yang mendesak baik Amerika maupun Tiongkok untuk menahan diri semaksimal mungkin dan tidak mengambil tindakan provokatif. Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan menentang keterlibatan pejabat Taiwan dengan pemerintah asing dalam hal apapun. Dalam sambutan pembukaannya, Wang tidak menyebutkan persoalan itu, melainkan menekankan bagaimana Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah memperkuat kerjasama dalam beberapa tahun terakhir. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi telah meninggalkan Taiwan, tetapi efek kunjungannya terus berlanjut, sementara Tiongkok mengintensifkan latihan militer di sekitar pulau berpemerintahan sendiri itu. Sehari setelah kepergian Pelosi, militer Tiongkok hari Kamis siap mengelilingi Taiwan dengan latihan militer 4 hari yang provokatif di 7 daerah di sekitar pulau itu. Media pemerintah Tiongkok mengatakan, tentara pembebasan rakyat Tiongkok melakukan latihan menembak jarak jauh dengan amunisi sungguhan di Selat Taiwan sekitar pukul 1 siang hari Kamis. Hasil yang diharapkan telah dicapai, kata media itu tanpa merincinya. Jika berlanjut sebagaimana yang diumumkan, ini tidak seperti latihan yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satu daerah yang ditetapkan sebagai zona tembakan itu berjarak kurang dari 20 km dari pesisir selatan Taiwan. Aktivitas militer Tiongkok itu tampaknya dirancang untuk mengintimidasi Taiwan, yang pemerintahnya menolak klaim Tiongkok atas pulau berpenduduk 23 juta orang itu. Beberapa analis pertahanan dan bahkan media pemerintah Tiongkok telah menggambarkan kegiatan itu sebagai latihan untuk invasi dan menunjukkan bahwa Beijing dapat memberlakukan blokade terhadap Taiwan. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi bertemu dengan para pemimpin politik Korea Selatan hari Kamis, sehari setelah ia mengakhiri kunjungannya ke Taiwan yang ditujukan untuk menegaskan kembali komitmen Washington untuk membela demokrasi di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, meskipun ada protes keras dari Tiongkok. Ketegangan regional meningkat setelah perjalanan Pelosi ke Taiwan. Tiongkok bersiap untuk meluncurkan manuver militer terbesarnya yang ditujukan ke Taiwan dalam lebih dari seperempat abad sebagai tanggapan. Setelah mengunjungi Taiwan, Pelosi dan sejumlah anggota Kongres lainnya terbang ke Korea Selatan, sekutu utama Amerika, di mana sekitar 28.500 tentara Amerika dikerahkan. Pelosi terbang ke Korea Selatan pada Rabu malam sebagai bagian dari lawatan ke Asia mencakup pemberhentian di Singapura dan Malaysia. Setelah Korea Selatan, mereka akan melakukan perjalanan ke Jepang. Pada hari Kamis, Pelosi bertemu Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo dan sejumlah anggota senior lain parlemen tersebut untuk membicarakan keamanan regional, kerjasama ekonomi, dan masalah iklim. Sebuah kapal curah Turki diperkirakan tiba di pelabuhan Chornomorsk di kawasan Laut Hitam Ukraina hari Jumat. Kapal ini akan menjadi yang pertama tiba di pelabuhan Ukraina selama invasi Rusia, kata juru bicara pemerintah regional Odessa. Kapal curah Turki Osprey yang berbendera Liberia sedang bertolak dari Selat Dardanella ke pelabuhan Chornomorsk, kata juru bicara itu Serhii Brachuk dalam pesan melalui telegram Rabu malam. Ini akan menjadi kapal pertama yang tidak diblokir di pelabuhan-pelabuhan kami sejak 24 Februari. Bertolak ke sana untuk mengambil biji-bijian Ukraina yang akan diekspor, katanya. Pernyataan itu muncul setelah Turki dan PBB memperantarai kesepakatan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk meredakan krisis pangan global. Kapal pertama yang memuat jagung Ukraina telah berlayar dari kota pelabuhan Odessa pada hari Senin lalu. Argumen penutup dijadwalkan disampaikan hari Kamis dalam persidangan kasus narkoba bintang bola basket Amerika, Brittney Griner, di pengadilan Rusia. Griner menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Ia ditangkap di Bandara Moskow pada Februari lalu dengan apa yang ia akui sebagai tabung vape berisi minyak ganja di bagasinya. Pengacara Griner berargumentasi bahwa ia tidak memiliki niat kriminal dan diberi resep ganja untuk mengobati rasa sakit. Para pejabat Amerika mengatakan ia telah ditahan secara tidak sah. Para pejabat Rusia telah menyatakan Griner melanggar hukum Rusia. Dalam percakapan telepon pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk menerima pertukaran tahanan yang akan mengirim pulang ke Amerika Griner dan tertuduh mata-mata Paul Whelan, yang menurut para pejabat Amerika juga telah ditahan secara tidak sah. Orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, proposal Amerika akan mencakup pembebasan pedagang senjata Victor Bout ke Rusia. Seorang pembuat film dokumenter Jepang yang ditahan di Myanmar telah menghadapi dakwaan melanggar undang-undang imigrasi dan mendorong pembangkangan terhadap militer yang berkuasa, kata media lokal dan tim informasi junta hari Kamis. Toru Kubota memasuki Myanmar dengan visa turis pada 1 Juli dan ditangkap sewaktu meliput protes di Yangon 30 hari kemudian, menurut pernyataan resmi yang dilihat oleh Reuters. Myanmar berada dalam gejolak sejak para jenderal merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari tahun lalu, mendorong protes nasional yang ditumpas militer dengan kekuatan mematikan. Sejak itu militer menghadapi berbagai kubu, termasuk melawan kelompok-kelompok resistensi yang baru dibentuk, yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
Seorang terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah atau JI ditangkap di Aceh Tamiang, Aceh. Penangkapan itu mengungkap jaringan JI yang selama ini kalah eksis daripada Jemaah Ansarul Daulah atau JAD ternyata masih bergeliat. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan selengkapnya.
Analis mengungkapkan bahwa dua penangkapan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah atau JI yang terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola pergerakan pada kelompok teror kawakan tersebut saat menjalankan aksinya di dalam negeri. Detasemen khusus Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap koordinator teroris wilayah Aceh jaringan JI berinisial ISA di kantor Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Rabu kemarin. Sebelumnya, Densus 88 juga menangkap terduga teroris jaringan JI di Magetan, Jawa Timur. Kedua penangkapan itu menunjukkan bahwa jaringan JI masih terus bergeliat meski tergerus oleh eksistensi dari sesama kelompok teror Jemaah Ansarul Daulah, JAD. Menurut pengamat terorisme, Stanislaus Rianta, saat ini kelompok teroris jaringan JI telah mengubah pola pergerakannya. Hal itu membuat jaringan JI tetap ada meski gerakan yang dilakukan tak lagi menggunakan kekerasan.
Kaderisasi itu mereka tetap jalankan. Kaderisasi tetap jalankan secara diam-diam dan mereka kan mengubah gerakan pasca tertangkapnya Abu Bakar Basir. Mereka itu mengubah strategi dari cara-cara kekerasan menjadi non-kekerasan. Makanya kan pasca Abu Bakar Basir tertangkap kan nyaris tidak terdengar aksi-aksi teror yang dilakukan oleh JI. Mereka didominasi, aksi teror didominasi oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS seperti JAD.
Stanislaus menjelaskan bahwa jaringan JI yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di Indonesia. Setidaknya terdapat 2.000 pengikut JI di Indonesia yang sebagian besar merupakan mantan kombatan yang bertugas di daerah konflik seperti wilayah Filipina Selatan dan Afghanistan.
Ini jumlah yang cukup besar, walaupun mereka sebagian sudah mulai, usianya sudah mulai tua.
Jaringan JI saat ini tak lagi menggunakan cara kekerasan, ungkap Stanislaus. Untuk masuk ke dalam masyarakat, mereka menggunakan cara yang lebih mudah diterima seperti dakwah, penggalangan dana, hingga mengirimkan anak-anak muda ke Suriah agar tidak terlalu mendapat penolakan. Pemerintah, menurut Stanislaus, harus dapat memberdayakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman kelompok teror tersebut. Hal itu juga dinilai akan lebih memudahkan Densus 88 dalam melakukan tugasnya terkait dengan terorisme.
Densus kan terbatas ya jumlahnya, sementara harus mengawasi seluruh Indonesia. Jadi memang harus ada kolaborasi antara Densus dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, membenarkan adanya penangkapan satu terduga teroris tersebut. Terduga teroris berinisial ISA itu memiliki peran penting dalam struktur JI sebagai koordinator daerah Aceh. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Lebih dari 20 atlet Asian Para Games 2022 terpapar COVID-19. Mereka kini menjalani karantina dan tidak bisa bertanding. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan selengkapnya.
Ketua Kontingen Indonesia Andi Herman mengatakan saat ini ada 3 atlet Indonesia di Asian Para Games 2022 yang terjangkit COVID-19. Menurut Andi, saat ini masih ada atlet yang menjalani perawatan.
Kalau karena ditangani Satgas COVID ya, sebab begitu ada itu diobservasi atau kemudian di screening lagi, penanganannya lebih lanjut oleh tim Satgas COVID yang tapi saya hanya atensi konsen ke Kontingen Indonesia. Kemarin 3 ya.
Lebih lanjut Andi mengungkapkan kontingen Indonesia akan memperketat protokol kesehatan. Selama ASEAN Para Games, Ibu Andi Herman, kontingen Indonesia melakukan berbagai upaya agar tidak terpapar COVID. Seluruh kontingen, jelas Andi, memahami resiko karena ASEAN Para Games digelar masih dalam suasana pandemi COVID. Satgas COVID-19 menemukan 17 atlet ASEAN Para Games terkonfirmasi positif COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 di Solo, Dr. Siti Wahyuningsih mengatakan, 17 atlet itu berasal dari 7 negara peserta ASEAN Para Games 2022 ini. Menurut Siti, tim Satgas COVID-19 terus memantau kondisi kesehatan mereka yang sebagian bergejala.
Selama perhelatan ini dari beberapa kontingen ya, ada atlet, ada official, itu ada yang positif ya. Kalau 17 tadi 14 ada di Solo, 3 ada di Semarang. Kenapa Solo banyak? Nah, venue-nya banyak ya. Venue-nya kan di Solo banyak. Yang penting mereka melakukan karantina dengan baik dan kondisi fisiknya ini kita pantau baik semua. Ya itu nanti ada yang menentukan sendiri ya. Intinya saya dari kesehatan, saya dari Satgas COVID, dia terisolasi di hotel, itu kan ada tenaga kesehatan di sana. Ya. Jadi ini dari panitia ASEAN Para Games dan diperkuat oleh tim-tim dalam pelaksanaan.
Para atlet yang terpapar COVID kini menjalani karantina dan mendapat pemantauan kesehatan dari tim Satgas COVID-19. Juru bicara pelaksana ASEAN Para Games 2022 Indonesia, Inaspok, Rima Ferdianto mengatakan, para atlet yang terpapar COVID batal bertanding selama menjalani karantina.
Kena gitu, makanya mereka minta di tes ulang. Tapi kan nggak bisa kalau sudah PCR, ya sudah harus nunggu 5 hari. Kalau sudah terkonfirmasi karantina. Ya kalau 5 harinya itu pas jadwal tanding ya nggak main. Nah, misalnya mereka ada hari pertandingan ya, berarti dia WO, kalah WO.
Ada konsekuensi itu. Para atlet mengkhawatirkan penularan COVID yang sedang terjadi di ASEAN Para Games. Inaspok menerapkan sistem bubble atau gelembung pada ASEAN Para Games 2022 ini. Satu hotel digunakan untuk penginapan para atlet berbagai negara dalam satu cabang olahraga. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Salah satu pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika, San Diego Comic-Con International, kembali digelar secara langsung setelah sempat ditiadakan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Yang istimewa, di San Diego Comic-Con kali ini terdapat stand berisi komik-komik dari Indonesia yang dibawa oleh VC8 Entertainment. Berikut laporan selengkapnya.
Di ajang San Diego Comic-Con yang digelar akhir bulan Juli lalu, kita dapat melihat adanya stand yang memperkenalkan komik-komik dari Indonesia dibawa oleh VC8 Entertainment. Ryan Laksamana dari VC8 Entertainment mengatakan,
VC8 itu sebagai sebuah platform buat kolaborasi antar kreator, antar negara. Jadi bagaimana kita justru pengen mengangkat para kreator yang dari Indonesia, dari lokal, untuk diperkenalkan kepada global market.
Sebanyak 5 IP, singkatan dari Intellectual Property, atau karya orisinil yang dibuat untuk tujuan komersial dari Indonesia, diperkenalkan di San Diego Comic-Con. Kembali Ryan Laksamana mengatakan,
Kenapa kita memilih misalnya Amerika? Karena menurut kita kalau kita launching IP di regional kita dulu baru keluar, itu malah jadi akan terlalu panjang dan susah gitu kan gitu. Kenapa enggak kita mengembangkan IP dengan standarisasi yang sudah lebih tinggi di sini, sudah lebih mature marketnya. Setelah di sini ternyata berhasil, baru kita masuk ke market Indonesia lagi.
Agar IP dari Indonesia ini bisa lebih mudah diterima pasar Amerika, Visi 8 mengajak seorang penulis komik ternama Amerika dan ahli efek visual untuk film, yang juga dikenal sebagai penulis komik dan co-creator dari Bloodshot, yaitu Kevin Van Hook, untuk bekerja sama. Minat besar saya adalah mitologi dan cerita rakyat Asia Tenggara. Saya menulis 3 buku dalam sebulan untuk Visi 8 dan 3 buku komik bulanan, kemudian memberikan konsultasi dengan mereka tentang memulai bisnis di sini dan bagaimana hadir di San Diego Comic-Con, kata Kevin. Ia juga memberikan konsultasi kepada Visi 8 bagaimana untuk mendapatkan distribusi komik-komik berdasarkan pengalaman Kevin bergerak di industri ini selama bertahun-tahun. Berada di San Diego Comic-Con memberikan kesan tersendiri bagi Triandika Anjani yang ikut menggarap salah satu komik yang diperkenalkan di sini.
Comic-Con aku tahu keberadaannya dari dulu, tapi nggak pernah aku kebayang ikutan Comic-Con, apalagi yang di San Diego. Ini challenge yang besar, pas memulai apalagi sih yang paling deg-degan, tapi untungnya pas udah kayak set up dan kita udah ketemu dan ngomong langsung sama orang, dan rasanya lebih enak sih, lebih lancar bisa nyeritainnya juga.
Seorang pengunjung pameran bernama Jacob Schober, yang juga seorang professional gamer, mengatakan,
all the stories look really interesting, I mean they're all varied with really...
Semua cerita terlihat sangat menarik, semua bervariasi dengan karakter yang sangat menarik, plot yang menarik dari apa yang saya lihat dari sampul dan poster dan previewnya, membuat saya sangat tertarik untuk membacanya, kata Jacob. Ryan Laksamana yang ikut menjadi pembicara di salah satu panel di San Diego Comic-Con bersama ahli visual effect film-film seperti Star Trek dan Mandalorian, mengatakan rencananya komik-komik ini akan dikembangkan menjadi animasi, film, serta video games. Dari San Diego Comic-Con, Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA.
Pembunuhan pemimpin Al-Qaeda oleh Amerika di Afghanistan merupakan pukulan bagi kepemimpinan kelompok teroris itu. Tetapi, apakah itu akan mempengaruhi cabang-cabangnya di Timur Tengah, Afrika, dan Asia? Gedung Putih mengatakan, tidak akan mengabaikan ancaman teror yang muncul. Peneliti terorisme mengatakan, Amerika Serikat perlu waspada dan sabar. Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Anita Powell dari Gedung Putih.
Gedung Putih mengatakan memiliki keyakinan tinggi bahwa serangan yang ditargetkan itu membunuh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Namun Gedung Putih juga mengatakan membunuh tokoh teroris itu mungkin tidak mengurangi ancaman tersebut. Kepala Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan,
mereka, kelompok Al-Qaeda itu di Sahel, Afrika Utara, mereka ada di seluruh Timur Tengah, dan Yaman. Saya tahu bahwa kami berfokus pada Afghanistan, tetapi kami juga tidak mengalihkan pandangan ke seluruh dunia.
Sejak Osama bin Laden membentuk kelompok itu tahun 1988, Al-Qaeda mengembangkan banyak cabang yang disatukan selama beberapa dasawarsa dengan intoleransi, kebencian terhadap AS dan Israel, serta penafsiran Islam yang keras. Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center, Michael Kugelman, berbicara kepada VOA melalui Zoom.
Al-Qaeda bisa saja tidak secara aktif dan operasional merencanakan serangan di tanah Amerika Serikat, tetapi secara ideologis tetap bertentangan dengan Amerika. Jadi kita tahu fakta itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan.
Terutama di Afrika, di mana afiliasi mereka telah berkembang. Jadi bagaimana sekarang? Menanggapi itu, Presiden AS Joe Biden mengatakan,
pemerintahan saya akan terus memantau dan mengatasi ancaman Al-Qaeda dengan waspada, dari manapun mereka berasal.
Al-Qaeda menyerang Gedung Pusat Perdagangan Dunia atau WTC pertama kali tahun 1993, menewaskan 6 orang. Pada waktu itu, mereka adalah kelompok yang relatif belum jelas. 8 tahun kemudian, kelompok itu melakukan serangan teroris 11 September 2001. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Industri penerbangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan ketika maskapai Delta Airlines menandatangani pesanan untuk 100 pesawat baru jet Boeing. Kesepakatan itu diumumkan pada pertunjukan Dirgantara Farnborough International yang dimulai pada salah satu hari yang tercatat paling panas dalam sejarah di Inggris bulan Juli lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Boeing 777 dengan beberapa triknya terbang di langit yang terik menghibur para penonton ke Dirgantaraan Farnborough, Inggris. Hari itu tercatat sebagai yang terpanas di Inggris, suhu udara mencapai 40 derajat Celsius. Meskipun negara itu untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan panas yang ekstrim, pameran ke Dirgantaraan Farnborough International tetap berlangsung. Perusahaan raksasa penerbangan Boeing menggunakan acara tersebut untuk memamerkan pesawat terbarunya, termasuk 777X. Disebut sebagai pesawat dengan mesin kembar terbesar dan terefisien di dunia, jet itu saat ini masih dalam tahap pengujian. Paul Maher pernah menerbangkan pesawat itu. Menurutnya, ini kemajuan yang akan memudahkan pilot yang pernah menerbangkan model 777 sebelumnya.
Banyak kendalinya. Ini indikasi yang sangat intuitif. Yang berada pada posisi yang tepat, pilot akan sangat mengenal fungsi serta fiturnya, sehingga akan memberikan situasi yang sangat akrab untuk pilot 777 dan 787.
Tapi pesawat lain buatan Boeing justru menjadi berita utama. Maskapai Delta Airlines telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 100 pesawat 737 MAX 10S. Ini sulit dipercaya dalam dunia bisnis pesawat, mengingat 737 MAX 8 dan 9 telah dilarang terbang di seluruh dunia menyusul dua kecelakaan udara yang fatal. Darren Holtz adalah wakil presiden dari bagian penjualan komersial Boeing.
As we move through 2022, what we've seen is
memasuki tahun 2022, yang kami lihat adalah fakta bahwa pasar dibuka kembali seiring berkurangnya pembatasan. Pasar berjalan naik lebih cepat dari perkiraan. Prediksi kami pada tahun 2020, pasar akan kembali ke tingkat sebelum COVID antara tahun 2023 dan 2024. Ternyata tahun 2022 ini sangat fantastis dengan adanya permintaan akan perjalanan udara yang dianggap penting dalam menjalankan bisnis yang menghubungkan orang, barang, dan jasa.
Pesawat jenis MAX 10 masih dalam tahap pengujian dengan 2.000 sensor dipasang di seluruh badan pesawat untuk memantau kinerjanya. Perlu persetujuan pihak berwenang Amerika Serikat untuk pesawat itu terbang. Tapi pengiriman ke Delta diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2025. Sementara dunia mencoba mengurangi emisi karbon, bagaimana dengan masa depan manufaktur pesawat? 777X menjanjikan penggunaan bahan bakar dan emisi sampai 10% lebih sedikit, salah satu cara untuk mendekati nol bersih. The Farnborough Air Show berakhir pada 22 Juli. Dari Washington, D.C., demikian laporan VOA.
Awal Agustus ini, umat Hindu di berbagai penjuru India mempersembahkan doa dan susu kepada ular saat mereka memperingati Nag Panchami atau Festival Penghormatan Khusus kepada Dewa Ular. Tim VOA melaporkan. Nag Panchami adalah salah satu festival di India yang paling banyak mendapat sorotan di dunia. Selama festival itu, ular-ular diberi perlakuan istimewa. Biasa berlangsung pada akhir Juli atau awal Agustus. Selama festival itu, patung ular dari perak, batu, kayu, atau lukisan ular di dinding dibersihkan dengan abu, air, atau susu, dan kemudian disembah. Di kuil Sri Mahakaleswar di pusat kota Ujjain, ribuan orang mempersembahkan doa kepada ular, baik yang hidup maupun yang berbentuk patung atau lukisan, sambil menyajikan susu, manisan, bunga, dan lilin. Mahesh Pujari adalah pendeta di kuil itu. Ia mengatakan,
setelah memandikan patung-patung ular dengan abu, patung dewa ular dibawa ke kuil. Menyembah dewa ular pada hari ini penting dilakukan.
Pria Singh Yadav mengaku selalu menantikan festival ular setiap tahun.
Kami datang ke sini untuk beribadah agar keinginan kami terpenuhi di Nag Panchami. Doa orang-orang yang datang ke sini terkabul. Itulah sebabnya kami datang ke sini setiap tahun.
Pada hari itu, umat Hindu dianjurkan tidak melakukan kegiatan menebang pohon, memangkas rumput, menggoreng di atas api unggun, atau membajak tanah. Aktivitas-aktivitas seperti itu harus dihindari demi keselamatan ular. Puasa juga sering dilakukan oleh perempuan untuk mendoakan umur panjang bagi saudara laki-laki mereka. Konon Satyaswari, Dewi Inferior, meninggal sehari sebelum Nag Panchami sewaktu ia meratapi kematian saudara laki-lakinya tanpa makan sedikit pun. Karena ular menyukai susu, wadah-wadah susu ditempatkan di dekat lubang ular. Kepercayaan mengatakan bahwa jika seekor ular meminum susu dari wadah itu, keberuntungan yang tak ada habisnya diberikan kepada penyedianya. India Tengah merupakan pusat perayaan Nag Panchami. Nagpur, ibu kota musim dingin negara bagian Maharashtra, dulunya penuh dengan ular dan karena itu dinamai Nag. Di kota tersebut ada kegiatan beribadah yang disebut Nag Dwar Yatra. Pada acara itu berbagai makanan dipersembahkan kepada ular. Di kota itu sejumlah pawang ular membawa kobra yang sudah dilumpuhkan kemampuannya menyemburkan bisa beracun dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mencari sedekah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Eski Cami, masjid berusia ratusan tahun di Edirne, Turki, baru-baru ini menyelenggarakan salah satu babak penyisihan kompetisi tahunan untuk mencari juru azan atau muazin yang suaranya paling merdu. Pada babak penyisihan itu, 5 muazin bersaing untuk masuk babak final pada 17 Agustus mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Masjid Eski Cami yang berhias kaligrafi Arab selesai dibangun tahun 1414 di Edirne, kota di barat laut Turki yang ketika itu menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman. Pertengahan bulan lalu, masjid ini menggelar babak penyisihan untuk menentukan finalis pada acara puncak tanggal 17 Agustus mendatang. 5 juri menilai para peserta ketika mereka mengumandangkan azan. Aletin Bozkurt, mufti di kawasan itu mengatakan,
"Günde 5 vakit bütün camilerimizde azan-ı Muhammediye okunuyor."
Azan dikumandangkan 5 kali sehari di semua masjid. Karena itu kalau saudara kita yang memiliki suara paling merdu mengumandangkannya, ini akan berpengaruh sangat besar bagi negara kita. Selain mengingatkan orang untuk salat, azan juga menyenangkan untuk didengar.
Bozkurt mengatakan, aspek tersulit dari azan adalah muazin tidak boleh keliru sama sekali dalam mengumandangkannya. Azan disuarakan secara langsung dan seluruh kota dipastikan mendengarnya. Pemenang babak tersebut, Abdullah Omer Erdogan, mengatakan ia telah mulai berlatih mengumandangkan azan sejak berusia 10 tahun. Lelaki berusia 25 tahun ini mampu membedakan irama azan yang diperlukan untuk waktu salat tertentu. Ia mengatakan,
misalnya azan subuh dilakukan dengan variasi khusus. Karena dikumandangkan pada waktu orang sedang tidur, azan harus terdengar seperti suara membangunkan yang menyenangkan. Jadi ada berbagai variasi lantunan azan.
Ia dan para muazin lainnya melakukan langkah-langkah tertentu untuk menjaga kualitas suara mereka. Berikut ini resep yang disampaikan Abdullah Omer Erdogan.
Kami memperhatikan suhu dingin. Kami biasanya minum air hangat dan minum air hangat banyak-banyak. Kami juga sangat memperhatikan pola tidur kami, bahkan cara kami berbaring. Mengingat ini mempengaruhi pergerakan tenggorokan dan pangkal tenggorok.
Upayanya itu bisa membawanya ke ketenaran di tingkat nasional. Para muazin Turki, salah satunya mengumandangkan azan di kota tua Edirne, melaju ke 2 tempat teratas dalam kompetisi yang diselenggarakan di Arab Saudi dan ditayangkan langsung di televisi pada April lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang sangat religius dan menghadapi pemilu sulit tahun depan, mengirimkan rekaman pesan selamat kepada para pemenang setelah babak penyisihan berakhir. "Semoga Allah bersama kalian," kata Erdogan. Selama 2 dekade masa pemerintahan Erdogan, Turki telah membangun hampir 15.000 masjid. Naiknya Erdogan ke tampu kekuasaan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 dibangun berkat pembelaannya terhadap warga Muslim religius Turki yang hak-haknya telah dipersempit oleh negara yang menurut konstitusinya adalah sekuler. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.